Poštovani slušaoci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Sonja Vočanin. Na početku emisije najvažnije vesti. U Pirotu na jugoistoku Srbije vanredno posle curenja amonijaka, škole i vrtići ne rade. KFOR istražuje pucnjavu kod patrole u Zubinom potoku na Kosovu. Demokratski front i partneri traže od Mila Đukanovića mandat za novu vladu Crne Gore. U Beogradu uništen mural ukrajinske spisateljice. Kina rasporedila 71 borbeni avion oko Tajvana. U nastavku emisije i ove teme. Sa čim se suočavaju oboleli od retkih krvnih oboljenja u Bosni i Hercegovini? Alisa Murat Čauš je u oktobru izgubila sestru koja je bolovala od multiplog meloma.
Pacijenti oboljeli od meloma u Bosni i Hercegovini nemaju mogućnost za liječenje u svojoj zemlji, kao što to imaju oboljeli u razvijenim zemljama ili u zemljama regiona. Tako da smo bili primuđeni da idemo, znači, u Zagreb, u Slavonski Brod, u Metković, da se nabavljaju ti lijekovi.
Volonteri Crvenog krsta u Doboju skupljali su slatkiše i pripremili desetine novogodišnjih paketića za decu sa razvojnim poteškoćama i osnovce u ruralnim područjima. Volonter Kristijan Stjepić.
Imali smo akciju jedno dijete, jedan slatkiš i sakupljali smo paketice u dva tržna centra u dvije smjene. Bila su po dva volontera u jednoj smjeni i ljudi su davali slatkiše koje žele.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Pirotu na jugoistoku Srbije je na snazi vanredna situacija. Dan nakon nesreće na pruzi kada iz prevrnutog vagona iscure otrovni gas amonijak. Jedna osoba je preminula po prijemu u pirotsku bolnicu, ali nije potvrđeno da je uzrok smrti trovanje, preneo je javni servis Radio Televizija Srbije. Pirotska policija potvrdila za RTS i da je u blizini mesta prevrtanja cisterne sa amonijakom pronađeno telo muškarca u jutarnjim časovima. Više u prilogu Dragane Cvetković.
Nakon curenja i isparavanja amonijaka u Pirotu u ovom gradu je proglašena vanredna situacija. Škole i vrtići su zatvoreni. Amonijak i dalje curi, ali situacija je pod kontrolom, izjavio je ministar saobraćaja Goran Vesić.
Ono što građanke i građani treba da znaju da je situacija pod kontrolom, ali i dalje problem nije saniran, to znači da moramo da budemo oprezni, da poštujemo sve odluke baš štaba za vanredne situacije i u tom smislu da se tako ponašaju. Kao što sami znate, došlo je do iskakanja, odnosno iskliznuća lokomotiva, odnosno kompozicije, četiri vagona su iskliznula i iz jednog curi amonijak i iz tog jednog, i na osnovu toga je se štab za vanredne situacije proglasio vanrednu situaciju od teritorije opštine Pirot. Ono što je dobro, prve vesti su bile veoma loše, nagađalo se da je možda amonijak, da je jedna kompozicija otišla u reku, što bi bilo jako loše, to bi bilo zaista katastrofa. Međutim, ako imate neku sreću u nesreći, to se nije dogodilo.
U blizini mesta nesreće u trenutku iskakanja vagona nalazio se i meštanin Kiril Nikolić.
U datom momentu kad sam bio dole, čuo sam eksploziju i okrenuo sam se i vidim beo dim. I krenem tamo da vidim baš na gde je to izbilo. Čujem kuknjavu dole, jao, ništa. U međuvremenu kako se slaže taj beli dim po autoput prema tunelima dole na Kapalanci, čujem već udesi počinjaju da se dešavaju. Kuknjava, plaću, deca, ne znam šta da radim, beli dim da pomažem. Međutim, dim ide ovamo prema nama. I ja se vratim kući, zablokiramo vrata, sve zatvorimo
se. Od sinoć se za zdravstvenu pomoć javilo više od 50 ljudi sa simptomima trovanja i prema posljednjem izveštaju lekara u Pirotu i Nišu svi pacijenti su stabilnih vitalnih parametara i nisu životno ugroženi. U Pirotu je proglašeno vanredno stanje i tako će ostati do daljeg, izjavio je gradonačelnik Pirota Vladan Vasić.
Uputstvo građanima je najprije da nema mesta panici, da ljudima koji imaju bilo kakve zdravstvene probleme je preporuka da ne napuštaju svoje domove. Zbog toga smo iz preventivnih razloga naredili da škole pređu na online nastavu, a da vrtići danas ne rade, u slučaju preke potrebe da napuštaju domaćinstva i da nose maske.
Saobraćaj na koridoru 10 i na magistralnom putu Pirot-Bela Palanka i dalje je u prekidu, a saobraćaj se odvija alternativnim putem preko Ponora. Također je obustavljen i železnički saobraćaj. Iz Pirota, Dragana Cvetković.
Direktor Instituta za opštu i fizičku hemiju u Beogradu, Stevan Blagojević, objašnjava za Radio Slobodna Evropa da amonijak u kontaktu sa vlagom izaziva opasne opekotine, a da su ugrožene oči i respiratorni sistem. Navodi da će prirodi biti potrebno minimum nekoliko dana da se amonijak svede na dozvoljene mere, što će najviše zavisiti od vremenskih prilika.
On nije toliko toksičan kao otrov, ali je alkalan, pa samim tim pravi kozivne opte kod sve na koži ili na disanju i kad dišete imate vlagu u ustima, imate vlagu svuda. Drugi problem je što strahovito lako ispaljiv, znači lako se širi, zato ima tako jak miris. To je, kad znate, kad nešto ima jak miris, to znači da je lako ispaljiva. A treći problem je što je sad zima, pa to ispaljivanje nije baš brzo, nego će trebati par dana, jer su temperature niske. Da su temperature visoke, to je bilo udar prvih par sati i ode sve u vazduh. A ovako kad je zima, bude malo duže ispravanje. Jednostavno ko je blizu, zaista može da strada. Jednostavno zato što pravilom oprkosine na koži, oprkosine u nosu, oprkosine u ustima. Kad udahnete i povežete sa vlakom, onda daje alkaliju i to je realan problem.
Bio je to direktor Instituta za opštu i fizičku hemiju u Beogradu, Stevan Blagojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Vojna misija NATO-a na Kosovu KFOR je saopštila da istražuje incident koji se dogodio 25. decembra na severu Kosova, kada je došlo do upotrebe vatrenog oružja u blizini patrole KFOR-a. Inače, incident se dogodio na teritoriji opštine Zubin Potok, jedna od četiri opština sa srpskom većinom na severu Kosova. Više u prilogu Dušana Komarčevića.
Iz KFOR-a su saopštili nakon incidenta da povređenih i materijalne štete nije bilo. Radimo na utvrđivanju svih činjenica, saopšteno je iz međunarodne misije NATO na Kosovu. Iz KFOR-a napominju da je neophodno izbjegavati retoriku ili radnje koje mogu da izazovu tenzije i eskalaciju situacije. Očekujemo od svih aktera da se uzdrže od provokativnih demonstracija sile i da traže najbolje rešenje kako bi osigurali bezbednost svih zajednica. Pozivamo sve strane da pomognu u omogućavanju bezbednosti i slobode kretanja na Kosovu i spreče da obmanjujući narativi utiču na proces dijaloga, piše u saopštenju KFOR-a. Srpski mediji su 25. decembra naveče javili da je bilo pucnjave u Zubinom Potoku, a da je do nje došlo nakon što je kosovska policija htela da ukloni jednu od barikada. Međutim, kosovska policija je ubrzo demantovala ove navode, a ministar unutrašnjih poslova Kosova, Dželjalj Svečlja, je okrivio predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da nastavlja igre. On je ponovio da se barikade na severu Kosova moraju ukloniti, a da Srbija mora da prestane da organizuje, kako je rekao, ilegalne kriminalne strukture koje imaju za cilj destabilizaciju Kosova. Ministar odbrane Srbije Miloš Vučević otputovao je 26. decembra u Rašku na jugu Srbije gde se nalazi garnizon Vojske Srbije. Kako se navodi u saopštenju Ministarstva odbrane, Vučević i načelnik generalštaba Milan Mojsilović održali su sastanak sa starešinama Vojske Srbije tokom kojeg je razmatrana aktuelna bezbednosna situacija. Incident u Zubinom Potoku dolazi usled povećanja tenzija nakon što su lokalni Srbi na severu podigli barikade 10. decembra zbog hapšenja njihovog sunarodnika Dejana Pandića. On je bivši kosovski policajac koji se tereti da je učestvovao u napadu na članove Centralne izborne komisije Kosova u Severnoj Mitrovici. Na sastanku premijera Kosova Albina Kurtija sa komandantom KFOR-a na Kosovu Anđelom Mikeleom Ristućijem i šefom Euleksa Larsom Vigermarkom rečeno je da se sloboda kretanja na Kosovu mora obezbediti. Iz kabineta premijera Kosova je saopšteno da je bilo reči i o delovanju kriminalnih grupa na severu Kosova koje ozbiljno utiču na bezbednost, te se dodaje da će se nastaviti međuinstitucionalna saradnja. Kosovske vlasti su ranije saopštile da imaju kapacitet da uklone barikade na severu, ali da je odlučeno da se KFOR-u pruži prilika da ubedi lokalne Srbe da sami uklone tešku mehanizaciju kojom blokiraju puteve. Istog dana Ministarstvo spoljnih poslova i dijaspore Kosova je saopštilo da Patrijarhu Srpske pravoslavne crkve Porfiriju nije zabranjena posjeta Kosovu, kako tvrde iz te crkve. U saopštenju se navodi da je zatraženo od njega da osudi ili da se distancira od, kako se navodi, delovanja članova crkve koji pružaju podršku kriminalnim grupama na severu Kosova, koje se smatraju odgovornim za barikade. Precizira se da je takav zahtev upućen nakon što je sveštenik Predrag Popović iz Crkve Svetih Apostola Vartolomeja i Varnave u Beogradu rekao da je 20. decembra ilegalnim putem prešao granicu sa Kosovom kako bi boravio na barikadama u Leposaviću. U međuvremenu je direktor Kancelarije za Kosovo vlade Srbije Petar Petković objavio na Twitteru da je patrijarh SPC Porfirije vraćen sa prelaza Merdere kada je probao da uđe na Kosovo. SPC je prethodno objavila 25. decembra da su vlasti u Prištini zabranile patrijarhu Porfiriju da uoči Božića dođe u Pećku patrijaršiju. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Parlamentarna većina dostavila je predsjedniku Crne Gore Milu Đukanoviću potpise poslanika proruskog demokratskog fronta, demokrata i pokreta URA za kandidaturu Miodraga Lekića za mandatara za sastav nove vlade. Aktualnoj vladi Dritana Abazovića je u avgustu izglasano nepoverenje. Oni traže da Đukanović u skladu sa izmenjenim zakonom o predsjedniku organizuje konsultacije za izbor mandatara, navodeći da 41 potpisom potvrđuju da Lekić ima nespornu podršku većine u Skupštini. Ista većina je početkom decembra promenila zakon o predsjedniku, preuzimajući Đukanovićevu ustavnu nadležnost predlaganja mandatara, jer je on u septembru iz formalnih razloga odbio da mandat za sastav vlade poveri Lekiću. Protiv ovih izmena zakona bila je međunarodna zajednica. Đukanović je, kako je ranije najavio, odbiti poziv parlamentarne većine da učestvuje u procesu formiranja vlade na osnovu promenjenog zakona o predsjedniku. Mural sa likom i stihovima poznate ukrajinske spisateljice Lesje Ukrajinke u centru Beograda uništen je po drugi put, a preko njega je crnom bojom ispisano slovo Z, simbol ruske agresije na Ukrajinu. Vest o uništavanju murala objavilo je 26. decembra ujutru književno udruženje Krokodil, koje je podržalo njegovo slikavanje početkom oktobra. Mural su u znak podrške građanima Ukrajine oslikali umetnici koji su želeli da ostanu anonimni, a nedugo pošto se pojavio na njega je 8. oktobra bačena crna farba. Uz podršku udruženja Krokodil mural je restauiran 15. decembra. Lesja Ukrajinka, ukrajinska spisateljica za kraj 19. i početkom 20. veka, poznata je po svojoj poeziji i dramama. Bila je politička i feministička aktivistkinja. Kina je rasporedila 71 borbeni avion, uključujući 60 lovaca oko Tajvana, saopštilo je Ministarstvo odbrane u Tajpeju. Peking je saopštio da izveo vojne vežbe dan ranije u blizini Tajvana kao odgovor na provokacije i dogovor Sjedinjenih Američkih Država i vlasti na ostrvu. Tajvan je naveo i da je u vežbama učestvovalo i 6 borbenih aviona. Kina smatra Tajvan jednom od svojih provincija i protivi se bilo kakvom diplomatskom kontaktu tajvanskih zvaničnika sa drugim državama. Tajvanska vlada to odbacuje, navodeći da Narodna republika Kina nikada nije vladala ostrvom.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
U korupcionaškom skandalu nazvanom Katargate, koji je potresao Evropski parlament nakon što su 4 osobe uhapšene pod sumnjom da su primale mito, agent marokanske tajne službe pojavio se kao jedan od ključnih aktera zamršene mreže koja se proteže od Katara i Maroka do Evrope, pišu svetski mediji. Agent marokanske tajne službe, identifikovan kao Mohamed Belahrek, napisao je Politico sumnjiči se da je posljednjih godina bio angažovan u intenzivnom lobiranju i navodnoj korupciji poslanika u Evropskom parlamentu. Prema pisanju italijanskih i belgijskih medija, Belahrek je jedna od veza između bivšeg europarlamentarca Piera Antonija Panzerija i marokanske tajne službe. Italijanski političar Panzeri je u zatvoru i suočen je s optužbama za korupciju u istrazi koja nastoji da utvrdi da li su Maroko i Katar kupovali uticaj u Evropskom parlamentu. Korupcionaški skandal Katargate je do sada bio fokusiran na optužbe da je Katar platio mito europoslanicima kako bi Evropski parlament ublažio stav Evropske unije o ljudskim pravima u toj zalivskoj zemlji. Novi izvještaji, međutim, pokazuju da je Maroko također pokušao da podmiti europoslanike, piše Londonski Times. Prema dokumentima belgijskog tužilaštva, Maroko je pokušao da podmiti poslanike kako bi dobio informacije o istrazi Evropskog parlamenta o upotrebi špijunskog softvera Pegasus, koju je marokanska obaveštajna agencija navodno koristila za špioniranje francuskog predsjednika i ministra. U izveštaju belgijskog tužioca navodi se da su marokanske kratice u komisiji bile više nego razborite i radile su na diskretan način, piše Times, dodajući da Maroko nije demantovao optužbe o umešanosti u skandal. Ranije ovog meseca belgijske vlasti optužile su 4 osobe povezane s Evropskim parlamentom zbog optužbi da ih je domaćin svetskog prvenstva Katar obasipao novcem i poklonima kako bi uticali na donošenje odluka, navodi Reuters. Osumnjičeni su Pier Antonio Panzeri, bivši italijanski socijalistički poslanik u Evropskoj uniji, grčka poslanica i jedna od potpredsjednica Evropskog parlamenta Eva Kaili, bivši Panzarijev pomoćnik i službenik Evropskog parlamenta Francesco Giorgi i direktor italijanske nevladine organizacije Nicolo Figa Talamanca. Istražitelji su u pretresima od 9. do 12. decembra zaplenili oko 1,5 miliona evra, uključujući 600.000 evra u gotovini u kućama osumnjičenih, nekoliko stotina hiljada evra u kovčegu u hotelskoj sobi u Briselu i 150.000 evra u stanu člana Evropskog parlamenta.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Oboleli od retkih krvnih oboljenja, poput multiplog meloma, u Bosni i Hercegovini žive u stalnom strahu da neće dobiti lek potreban za preživljavanje. Ne postoji zvanična statistika ovim pacijentima. Komplikovane su procedure nabavke lekova, deo lekova nije ni registrovan u Bosni i Hercegovini, pa su neki pacijenti primorani da nabavljaju skupu terapiju po zemljama regiona. Šejla Ibrahimović.
Alisa je u oktobru izgubila sestru. 61-godišnja Narcisa dijagnozu multiplog mijeloma dobila je prije 3 godine. Nakon prvobitnog šoka i očaja za cijelu porodicu uslijedile su nove muke.
Pacijenti oboljeli od mijeloma u Bosni i Hercegovini nemaju mogućnost za liječenje u svojoj zemlji, kao što to imaju oboljeli u razvijenim zemljama ili u zemljama regiona. Tako da smo bili prinuđeni da idemo, znači, u Zagreb, u Slavonski Brod, u Metković, da se nabavljaju ti lijekovi.
Lijekovi za prvu fazu mijeloma su registrovani u Bosni i Hercegovini, ali je procedura nabavke spora i komplikovana, pa se porodice moraju snalaziti.
Onda smo se odlučili na prodaju stana, da se proda njen stan na Čengićevili 2 u Gradačačkoj ulici i zaista se javio ovaj kupac potencijalni, međutim kako je ona već 24. oktobra otišla u bolnicu, ona ovaj više nažalost iz nje nije izašla.
Za drugu fazu ove rijetke krvne bolesti lijekovi nisu ni registrovani u Bosni i Hercegovini, a količina za jedan ciklus liječenja u zemljama regiona se može nabaviti za oko 46.000 maraka. Briga kako će nastaviti terapiju muči i Svjetlanu. Ona je lijekove za prvu fazu bolesti dobila na vrijeme od Zavoda zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine.
Evo ja sad trenutno ne koristim nikakve lijekove, bolesti u remisiji, čeka se, ovaj, hvala Bogu, da se uradi transplantacija, da li ću dočekati ne znam, ali svako jutro kad se probudim ja se bojim da se bolest ne vrati.
Zavodi zdravstvenog osiguranja oba bosansko-hercegovačka entiteta kazali su za Radio Slobodna Evropa da za liječenje multiplog mijeloma kao i drugih rijetkih bolesti koriste lijekove sa listi fondova solidarnosti koje odobravaju vlade. Na ovoj listi u Federaciji BiH su 2 lijeka za prvu fazu bolesti. Za uvođenje novih lijekova trebalo bi osigurati financijska sredstva. U Zavodu Republike Srpske navode i da su pokrenuli proceduru za uvođenje 2 inovativna lijeka za multipli mijelom. Zbog ograničenih financijskih mogućnosti, inovativne terapije su dostupne ograničenom broju pacijenata prema preporuci ljekara i procjeni da će terapija imati najefikasnije rezultate. Hematolog Leila Burazerović kaže da konzili od najmanje 3 ljekara nakon dijagnoze određuje terapiju za pacijenta. Potom se šalje zahtjev za odobravanje korištenja tog lijeka Entitetskom fondu solidarnosti. U većini slučajeva lijek bude odobren.
Problem je što taj lijek dok dođe do komisije, dok komisija zasjeda, prođe izvjestan period. Vi možete nekog dijagnosticirati na početku mjeseca, komisija obično se skuplja krajem mjeseca i onda mi dobijemo tu informaciju početkom narednog mjeseca da li je lijek prošao, odnosno da li je odobren ili nije, a za to vrijeme se gubi dragocjeno vrijeme za pacijenta.
Doktori tada, nemajući drugog izbora, pacijente savjetuju da sami kupe lijekove, a potom čekaju refundaciju.
Znam kako to ljudi doživljavaju, pacijenti. Suoče se sa takvom jednom dijagnozom koja je vrlo, kažem, ozbiljna, a onda im još kažete, pa eto, da bi krenuli sa liječenjem, bilo bi dobro da vi taj lijek nabavite.
Multipli mijelom je karcinom koštane srži. Često se u početku ne primjećuju nikakvi simptomi i zbog toga se bolest najčešće kasno dijagnosticira. Kako napreduje, mogu se pojaviti bol u kostima, anemija, disfunkcija bubrega i infekcije. Uz pravovremenu i adekvatnu terapiju, kvalitet života može ostati na visokom nivou. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Šejla Ibrahimović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Firma Green Life je nezakonito posekla šumu na ulazu u olimpijski centar na planini Bjelašnica kod Sarajeva, tvrdi za Radio Slobodna Evropa Uprava za šumarstvo Ministarstva privrede kantona Sarajevo. Iz Kancelarije za borbu protiv korupcije kantona Sarajevo potvrdili su za Radio Slobodna Evropa da su podneli više krivičnih prijava prema tužilaštvu zbog navodnih nezakonitosti tokom gradnje na Bjelašnici. Predrag Zvjerac i Dženana Karabegović.
Na planini Bjelašnici u posljednjih 15 godina nikli su brojni hoteli, apartmani i vikendice. Opština Trnovo, na čijem području je Bjelašnica, pokrenula je prije 4 godine izgradnju poslovno-sportskog centra koji bi se trebao prostirati na 112.000 kvadratnih metara. Skoro 40 godina otkako je na ovoj planini 30 km od Sarajeva održano takmičenje u nordijskim disciplinama na zimskim olimpijskim igrama, gradi se relaks centar, dvorana i administrativni objekt. Cijeli kompleks će biti okružen apartmanskim zgradama koje je opština Trnovo dala privatnicima da grade. Među njima i firma Green Life koja pravi dvije zgrade, apartmani se nalaze na samom ulazu u skijaški centar. Uprava za šumarstvo Ministarstva privrede kantona Sarajevo za naš radio ističe da je ova firma nezakonito iskrčila šumu na ulazu u olimpijski centar. Vlasnik firme, Erold Belegu, tvrdi da je sve rađeno po zakonu. Belegu je poznati biznismen na Kosovu, a bio i politički savjetnik bivšeg premijera Ramuša Haradinaja. Belegu kaže da je uložio novac jer nije morao dolaziti u Bosnu i Hercegovinu i tražiti građevinske dozvole.
Mi smo dosta učestvovali, sad se dobro isplatilo. Tati novac koji se tražio. Naša firma je firma sa početnim kapitalom od 1.200.000 i nešto, ne znam, tačno hiljada maraka. I onda smo s time dobili sve dozvole, platili dozvole i dobili dozvole dozvole.
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom kantona Sarajevo objavio u septembru ove godine kartu na kojoj su ucrtana mjesta na kojima je šuma bespravno posječena radi gradnje stambenih i drugih objekata. Najviše ih je na Bjelašnici. U katastarskom uredu Federacije BiH te parcele zavedene su kao šuma druge klase. Iz Ureda za borbu protiv korupcije kantona Sarajevo potvrdili su za naš radio da su podnijeli više krivičnih prijava prema kantonalnom tužilaštvu zbog navodnih nezakonitosti tokom gradnje na Bjelašnici. Govori Erdoğan Kafeđić, direktor ovog ureda.
Znači, da je krivična prijava protiv koga?
Ne mogu vam to reći. To su podaci koji spadaju u domen službene tajne ureda, a tužilaštvo se ne šalje nikad prekršaj, nego isključivo krivična. Prijavili su oni nadležni isključivo za krivično gonjenje.
Iz Uprave za šumarstvo za naš radio navode da su Opštinskom sudu u Sarajevu proslijedili zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka zbog bespravne sječe šume protiv 4 vlasnika koje su vlasnici ili izvode radove Green Life, Hadžić Gradnja, Butmir, Mijelamija i Galanta. Mirsad Šiljak, direktor firme Green Life koji nadgleda gradnju apartmana na Bjelašnici, za Radio Slobodna Evropa tvrdi da nije bilo nikakvog prekršajnog ni drugog postupka.
Ima onaj snimak dronom gdje se vidi da parcela ima nisko rastinje, jedna i druga. Znači, na drugoj parceli to je bilo šuma jer je nisko rastinje. Parcela druga, isto tako, znači šumar koji je bio na licu mjesta, to je naveo u svojoj zabilješki jer ga je neko poslao. Znači, to je sukob kantona i opštine Trnovo gdje su upletene ova firma gdje ja radim još nekoliko firmi.
Ibro Berilo, načelnik opštine Trnovo koja je završila projekt i dozvole za Radio Slobodna Evropa, je kazao da opština nije uknjižila na sebe i prodala privatnicima niti metar šumskog zemljišta. Šume su, kao i poljoprivredno zemljišto, vlasništvo države Bosne i Hercegovine. Što se tiče navodno nezakonite sječe na Bjelašnici, Berilo navodi da to nije šumsko zemljište, već građevinsko. Berilo ističe i da se sve radi po ranije donesenim dokumentima. Navodi da je regulacijski plan na planini Bjelašnici i Igmanu donesen 1982. i da su 1985. utvrđene granice građevinskih parcela. Kanton Sarajevo je donio prostorni plan posljednji put mijenjan 2017. kojim se reguliše namjena zemljišta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjeraci, Dženana Karabegović.
Već decenijama su decembarski sarajevski dani obavijeni smogom, a što kažu nadrealisti, ptice idu pješke. Ima li ideja da se zrak u Sarajevu učini prozračnijim? Ima.
Za naše trenutno stanje, dronovi su najidealniji uređaj koji bi se mogao koristiti jer je lagan za transport, može da iznese zadatak.
Ideju je ponudio sarajevski student mašinstva Damir Hanić.
Cilj sa ovom idejom da mi proizvedemo kumuz, da mi isprovociramo taj proces, da ubrzamo proces pravljenja kiše. Ta hemikalija bi bila raspršena uz pomoć drona i tog med modula. On bi počeo da reaguje sa kapljicama vode, pravio bi lokalno vještačku kišu.
A šta se potom dešava? Kakvu funkciju bi pasta mogla da ima u razbijanju smoga? Te kako u srednjoj ugostiteljsko-turističkoj školi pripremaju buduće inženjere mašinstva? Poslušajte u novoj epizodi podcasta Glasom mladih. Slušajte nas na slobodnaevropa.org te na Spotify, Google podcastima i iTunesu.
Volonteri Crvenog krsta u Doboju u Bosni i Hercegovini skupljali su slatkiše i pripremili desetine novogodišnjih paketića za decu sa razvojnim poteškoćama i osnovce u ruralnim područjima. U decembru prošle i 2020. godine, zbog pandemije COVID-19, oni nisu realizovali akciju pod nazivom Jedan slatkiš, jedno dete. Arnes Grbešić.
U pripremanju novogodišnjih paketića učestvovao je i volonter Dobojskog Crvenog krsta Kristijan Stjepić. On je učenik prvog razreda srednje saobraćajne i elektroškole i ove godine počeo je da dio slobodnog vremena provodi u spomenutoj humanitarnoj organizaciji.
Imali smo akciju Jedno dijete, jedan slatkiš i sakupljali smo paketiće u dva tržna centra u dvije smjene. Bila su po dva volontera u jednoj smjeni i ljudi su davali slatkiše koje žele.
Volonteri Dobojskog Crvenog krsta su tako prikupili slatkiše za 350 novogodišnjih paketića, kaže sekretar organizacije Mihajlo Arsenić.
Akcija za novogodišnje paketiće bila je jedan slatkiš, jedno dijete pod motom veliki za male, tako da ćemo mi dosta djece obradovati, pogotovo po ovim područnim školama, ustanova djece sa posebnim potrebama smo već bili. Volonteri su učestvovali u sakupljanju i paketića, a također volonteri zajedno sa našim zaposlenim dijelima po terenu.
Podjela novogodišnjih paketića u okolini Doboja istovremeno pokazuje i koliko je đaka u školama u ruralnim krajevima. Goran Jakovljević je vjeroučitelj u osnovnoj školi Ozren u Donjoj Paklenici, naselju između Doboja i Maglaja.
Naime, selo Paklenca i područne škole Trbuk, Striježevca i Gornja Paklenca danas će dobiti paketiće za svu djecu od 1. do 9. razreda. Pa ukupno 101 je đak u sve te četiri škole, znači centrala i tri područne škole. Lijep gest od strane Crvenog krsta, da na neki način se pokaže pažnja i prema toj djeci koja je na selima. Nažalost, znate već kako to biva, da sve manje djece je na selima.
U prethodne dvije godine volonteri Crvenog krsta nisu prikupljali i dijelili novogodišnje paketiće zbog pandemije koronavirusa. Među studentima i srednjoškolcima dovoljno je zainteresovanih za dobrovoljni rad, kaže sekretar Dobojskog Crvenog krsta Mihajlo Arsenić.
Imamo mi volontera u Crvenom krstu na koji se možemo osloniti u svako doba preko 200, ali sve se angažujemo po potrebi, znači škole, sve u svim školama imamo naše aktiviste, volontere, učenike, a mjesne zajednice, opet po mjesnim zajednicama imamo tamo gdje su volonteri stariji i mlađi.
Još jednom volonter Crvenog krsta u Doboju, Kristijan Stjepić.
Pa volim da provodim svoje vrijeme pomagajući ljudima i automatski u ovom poslu upoznajem i nove ljude.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Bilo je to sve u ovom izdanju regionalnog programa. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org.
dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Sonja Vočanin.
Dejanova majka nikada nije pročitala njegovu zadnju poruku. Umjesto da krene autobusom za Nemačku, njegova majka Desanka će umreti na bolničkom stolu od ubodnih rana koje joj je naneo bivši suprug.
I mi smo komunicirali praktično do posljednjih trenutka, jer ja sam u 5 do 11 poslao njoj posljednju poruku, nije otvorila, nije pročitala, a 11.15, 12 lagaće, sad ne znam tačno vreme kada se to konkretno dogodilo.
Udaljeni više od 600 km komunicirali su Viberom. Dejan je živeo u Beču, a majka Desanka je bila u sigurnoj kući u Pančevu, u koju se sklonila od muža nasilnika, od kojeg se potom i razvela. Iz nje će 12. jula 2019. godine krenuti na autobusku stanicu kako bi otišla u Nemačku. U autobus nikada neće ući. Ovo je priča o Desanki, ubijenoj nakon decenija zlostavljanja. Ovo je priča o femicidu. Ovo je priča o Dejanu i životu zauvek obeleženim ubistvom majke. Ostanite uz nas. Ovo je podcast Mozaik života. Ja sam Iva Gajić. Bavanište, selo 20 km daleko od grada Pančeva u Srbiji. Mesto je gde je Dejan Mušić odrastao sa majkom, ocem i sestrom. Svoju porodicu opisuje kao patrijarhalnu, a odnose u njoj naizgled normalni.
Majka je bila domaćica, žena koja je brinula o samom domaćinstvu. Pored toga brinula je i o deci, brinula je i o suprugu, brinula je i o njegovim roditeljima, i svu njegovu familiju, braću, sestre koji su tada živjeli u istom selu, jel?
Dane je provodio sa majkom i sestrom, dok je otac radio u Pančevu. Još od detinjstva prisaće se Dejan, kada otac nije bio kod kuće, njih troje su funkcionisali normalno, kretali se, igrali se, gledali zajedno filmove i snimali se.
Mama imala ovu kameru pa nas je često kao da su snimala. Na selu smo, nismo imali društvo, generaciju neku u ulici, tako da smo bili ono fokusirani jedni na drugi i na taj način smo se zabavljali i trošili to neko slobodno vreme.
Sve to se završavalo trenutka kada su čuli automobil svoga oca Petra Mušića. To je bio znak da je zabavi došao kraj.
Jer u tom momentu što god da smo radili, da li smo se svađali ili smo se igrali ili smo slušali glasnu muziku ili neko došao u goste i tako dalje, uvek smo bili u neizvestnosti. Evo ga, prekide sve, što god da se deša, prekide se.
Petar je, priča Dejan, uglavnom bio namršten, skupljenih obrva i kada bi došao kući, dobro raspoloženje se završavalo. No nije bilo u pitanju samo loša atmosfera. Dejanova majka Desanka i njena deca trpela su i fizičko i psihičko nasilje.
Ukoliko nešto pogrešimo i ukoliko nešto ne uradimo kako on očekuje da treba da bude, da tu odmah dolazi do konflikta i da naravno ko je kriv, kriva je majka. I onda ona ispašta u smislu da dobije, da je maltretirana psihički ili fizički. A mi kao deca da prisustujemo sve na to.
Ni za decu nije bilo drugačije.
Kako ste se vi osjećali samim tim što ste znali da odrastate s ocem koji zlostavlja vašu majku u svakodnevnom životu?
Nisam toga bio svestan na taj način u to vreme dok sam odrastao, jer, kako da kažem, ako odrastaš u takvoj sredini, u takvom ambijentu i dok se ne krećeš u društvu gde možeš da vidiš ili čuješ nešto drugačije, normalnije, prirodnije, ti smatraš da je to normalno. Ti smatraš da je to okej, da su svi, kako da kažem, roditelji takvi u odnosu prema deci i prema ženi, da, i da ti kao dete jednostavno ne možeš da ništa promeniš tu. I nisi svestan kako to utiče na tebe, na tvoju psihu, na, kako da kažem, na tvoju svest i podsvest.
A kako se vaš otac odnosio prema vama? Da li je prema vama bio nasilan tokom detinjstva?
Pa, nasilan u smislu, pa jeste, mogu da kažem da jeste, zato što dete od, ajde sad, ne mogu da preciziram tačno, ali dete između 9 i 10 godina koje dobije lošu ocenu ili kako se zove, momčić sa 16-17 godina ako zapali cigaretu, pa on to čuje ili vidi u nekom slučaju, za takve situacije smo i tekako dobili. I to je bilo u smislu da kada god dođe do nekog problema, da tako kažem, uvek je znao da nas da zove, Bože, sad mislim će, uvek sam morao da priđem ka njemu, ako je sedeo na stolici ili krevetu, da priđem, i držao sam ruke na prekolici, zato što sam znao da će mi šamarat, i uvek mi govori, spusti ruke dole. I ja spustim ruke dole, mi udari šamar, i ja refleksno vratim ruke, i on ponovi ponos, spusti ruke dole, tako je često puta rad, spusti ruke dole, spusti ruke dole.
Istraživanja pokazuju da velikom broju slučajeva femicida u porodičnom kontekstu prethodi dugogodišnje nasilje u porodici. Međunarodne organizacije kažu da je dom u stvari najnesigurnije mesto za ženu, jer većinu slučajeva femicida i nasilja počine njihovi partneri. Prema podacima istraživanja društveni i institucionalni odgovor na femicid u Srbiji, koji su radili Kuća rodnih znanja i politika, Femplac i Ženski istraživački centar, skoro svaka peta žena bila je žrtva proganjanja od članova porodice. Najteži slučajevi nasilja u porodici, napominju u istraživanju, su oni koji se završe smrtnom posljedicom. Žrtve su najčešće žene koje su prethodno trpele nasilničko ponašanje svojih muževa ili drugih muških srodnika i koje nisu dobile odgovarajuću zaštitu od policije, centara za socijalni rad i drugih državnih organa, niti od ljudi iz svoje neposredne okoline. Također se navodi da su žene posebno ugrožene onda kada odluče da napuste svoje nasilne muževe. Nasilje se dešava nezavisno od toga kakav je socijalni, ekonomski i obrazovni nivo članova porodice. Tokom prvih deseta godina Dejanovog odrastanja, njegova majka je bila domaćica.
Ona kao žena znala je da brine o kući, da brine o deci, da održava domaćinstvo, da održava stoku, dvorište, da ide da privatno radi na, znaš kako je, na se, ono da se kruni kukuruz i tako neke stvari. To je radila iz početka.
Nakon što su Dejan i njegova sestra završili osnovnu školu, Desanka je počela da se bavi trgovinom i otvorila svoj butik. Trgovinom se bavila do poslednjih godina svog života.
Kako vidim život iza nje u ovom trenutku na pomisao, na samu pomisao? Vidim jednu žrtvu, vidim jednu nezadovoljnu i nesrećnu ženu koja nije bila svesna tebe i svog života i svojih mogućnosti, koja je celog života, eto da kažem, bila žrtva, koja je ćutala i trpela ono što je neprija zarad vere u neku lepšu i bolju budućnost. Išla je ka tome, fokus je, kažem, imala na nama kao na deci. Bila je dobra, plemenita žena. Bila je majka, bila je supruga, bila je prijatelj, bila je komšinica, ali zaista je bila.
U aprilu 2019. godine Desanka je napunila 60 godina. Iste te godine odlučila je da napusti muža Petra, od kojeg je trpela nasilje već 40 godina, odnosno tokom celog braka. Venčali su se u decembru 1978. godine, a 27. juna 2019. donesena je presuda kojom je njihov brak okončan.
Da bi mogla svojih 20-30 godina koji slede života da provede u miru i blagostanju, da bude zadovoljna sobom, da bude usmerena na sebe, da pronađe osobu koja će poželjeti dobro jutro, koja će prošetati, gdje će smeti, kako da kažem, da bude nekako sigurnije u sebe, da ima prijateljicu s kojom će da popije kafu, da se našminka, da se obuče, da proše, da ima tu slobodu, da može da ljudi izađu da popije kafu na javnom mestu, da se nasmeje, da to je sve nije bilo uskraćeno tokom svih tih godina u braku.
Plan je bio da ode u Nemačku, kako bi se u potpunosti sklonila od svog tadašnjeg muža. No pre toga otišla je u sigurnu kuću u Pančevu. Tada je ostavila i oprošteno pismo u kojem je pisalo:
Otišla sam da živim sama bez tebe i tvoje torture. Pretnji da ćeš da me ubiješ i maltretiranja mi dosta više.
Do trenutka razvoda Dejan je bio sa svojom majkom u Srbiji.
I tog dana kada je ona završila ročište tog dana i kada je dobila razvod, ja sam isto tog dana seo na autobus i vratio se za Beč. Misleći da je dostigla ono što je želela, taj cilj ostvarila.
Kako je želela da viđa unuke, Desanka je izlazila iz sigurne kuće u dogovoru sa Dejanom. Preduzeli su brojne mere kako bi ona bila što zaštićenija i kada izlazi iz sigurne kuće.
I u dogovoru sa mnom je izlazila tako što je, recimo, pozove taksi da dođe ispred sigurne kuće, sedi u taksi pa se skrije pozadi. Ono malte ne leži u taksiju jer je znala da on prati, da obleće tu oko sigurne kuće. Ove, i taksijem, recimo, ode do stana gde je supruga i gde si živ.
Znala je da je sada već bivši suprug, prati i bila je oprezna. Policija je Petru Mošiću krajem juna 2019. izrekla hitnu meru privremene zabrane kontaktiranja i prilaska. On je samo dva dana nakon ove zabrane došao na vrata sigurne kuće u kojoj je Desanka bila smeštena. Tada je Petar napravio prekršaj koji su policiji prijavili Centar za socijalni rad u Pančevu i sigurna kuća. U presudi apelacionog suda u Beogradu, kojom je potvrđena presuda Višeg suda u Pančevu, navodi se da je nakon što je Desanka napustila bračnu zajednicu, uslijedilo proganjanje i pretnja ubistvom.
Kada je pokojna smeštena u sigurnu kuću uverena da suprug može da je povredi, okrivljenom je izrečena hitna mera zaštite od nasilja u porodici, kojom mu je zabranjeno da prilazi i kontaktira žrtvu mogućeg nasilja. Toga nije sprečilo i okrivljeni je, pošto mu je policija izrekla hitnu meru 25.6.2019. privremene zabrane kontaktiranja i prilaska DM 27.6. iste godine, došao do prihvatilišta sigurne kuće, lupao na vrata i tražio da kontaktira D, saopštivši zaposlenima da je hteo da je ubije, mogao je to da uradi tog dana na sudu.
Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra, koji godinama prati i analizira femicide u Srbiji, kaže da je policija, nakon što je on prekršio hitnu meru privremene zabrane, trebalo da kontaktira dežurnog prekršajnog sudiju kako bi on ocenio da li tu ima elemenata prekršaja ili ne.
Od policije je, da kažem, nekako nismo nikad dobili baš zvanični odgovor, ali neki nezvanični, ono što se moglo čuti i pročitati, bilo je da su oni kontaktirali dežurnog prekršajnog sudiju i da je dežurni prekršajni rekao da tu nema elemenata prekršaja. Mi smo onda, nismo bile lenje, pa smo pitale i sud za prekršaje u Pančevu da nam se izjasni da li je postojao taj telefonski poziv između policije u Pančevu i bilo kog tada dežurnog sudije za prekršaje. I dobili smo dva dopisa od prekršajnog suda da su oni razgovarali sa svim prekršajnim sudijima i da su sve prekršajne sudije rekli da takvog poziva nije bilo od strane policije.
Autonomni ženski centar nikada nije dobio informaciju da li je policija zapravo zvala prekršajnog sudiju ili do poziva nije došlo.
Zatak policije je bio da izađe na lice mjesta, da ga zatekne tamo, da on stoji ispred sigurne kuće. Znači, mogli su da prave tu vrstu nadzora, vidjeli bi ga, imali bi dovoljno elemenata.
Po rečima Dejana, njegov otac je bio u kontaktu sa policijom, koja ga je upozorila da ga je sigurna kuća prijavila.
Njegov nadimak je Tamango i znam da ga je pozvao jedan policajac i rekao mu je kao: Tamango, nemoj da praviš probleme, opet su prijavili da da pratiš suprugu, da prilaziš sigurni kući, imaš zabranu prilazka, ne smiješ to da radiš, morat ćemo da te privedemo ukoliko to učiniš još jedno. I on je rekao, ne pratim ja, ja sam slučajno naišao i tako, ima neke svoje izgovore.
Da je priveden, kaže Dejan, Desanka bi mogla da izađe kao što je planirala, da otputuje, da bude slobodna žena.
Možda bi stvari bile apsolutno drugačije, samo da su oni odreagovali u tom trenutku na taj način. A ja se pitam iz kog razloga on nije bio priveden. Koja je to ustanova i koja je to privilegija da kada neko ima zabranu prilaska i prekrši tu zabranu, njega pozove neko lice i po imenu mu se obrati ili po nadimku. Tamango, nemoj da praviš probleme, evo dobili smo dopis. A nismo dočekali treći put. Treći put je uradio ono zašto je dobio zabranu prilaska i zbog čega ona je bila u sigurnoj kući. To je jasno kao dan.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova nismo dobili odgovor na pitanje na koji način se obezbeđuje poštovanje mere zabrane prilaska u slučajevima nasilja u partnerskim odnosima, kao i kako se to kontroliše.
Na dan ubistva došao je ispred sigurne kuće automobilom svog prijatelja, a pošto je ona izašla, pratio ju je skrivajući se da ga ne primeti.
Iz sigurne kuće Desanka je 12. jula 2019. otišla sa unukom na autobusku stanicu u Pančevu. Trebalo je prvo da ide za Požarevac, a potom za Nemačku. Umjesto da ode u Nemačku, ubijena je među ljudima koji su na stanici čekali autobuse. Sve je video Predrag Vasiljevski, koji je radio u menjačnici preko puta stanice.
I jedna od klijenata, mislim da je žensko bilo u pitanju i da je letnje vrijeme bilo ili toplo, bar je rekla, evo ženu bodu na stanici, bukvalno tim rečima. I ja sam to video, pošto je to nekih 20-30 metara, bukvalno pravo od naše menjačnice, i uzeo odmah, pošto sam video da već leži dole, uzeo sam, mislim, vodu i neki peškir i tako nešto i pretrčao ulicu preko i tu je već oko nje bilo jedna neka devojka, čini mi se, i možda još jedna osoba i mi smo pokušavali ono, nisam o tome razmišljao u tom momentu, posle me tek stiglo, hteli smo da ispasemo život, a njega su, tog njenog muža tadašnjeg ili bivšeg, držali su ga ovi vozači iz autotransporta Pančevo, oni su ga i odvojili od nje i u principu hitna je došla brzo, oni su je preuzeli.
U to vrijeme njen sin Dejan bio je u metrou u Beču. Prijatelj je pokušavao da ga dobije nekoliko minuta, ali bezuspješno.
Znam da je nešto dokumentari su bio jako nervozan, kao pokušam da te dobijem, nemaš signala, ja kažem u metrou sam, nemam signala za Viber. I onda me pitao šta se dešava, gdje ti je majka, ja kažem, izlazi danas, Aleksa je otišao da je otprati do stanice, a on me to pita zato što je eto, slučajnost, koincidencija da je njegova majka u tom momentu bila u centru grada tih 5 minuta i kada je policija i hitna pomoć kada je pristigla, žena se našla na licu mesta i prepoznala je mog oca i nazvala se toga sina i rekla mu šta je videla, znači u kome se radi. I tog momenta kada mu je rekla, on je pokušavao mene da nazove, da me pita da li sam se čuo sa majkom i gde je ona. Zato je bio nervozno što nije mogao da me dobije i onog momenta kada me nazvao, pitao me gde si, ja kažem izlazim iz metroa, u tom momentu se prekine trećem trenutku me zove dete. Na što sam ja odgovorio video pozivom, ali da mi je samo rekao da je ubio babu.
Narednih 45 minuta lekari su pokušavali da je održe u životu. Međutim, Desanka je umrla.
Ono što je doktor izjavio jeste da je izuzetno bila jaka i da se toliko borila da ostane život i da je toliko srce bilo jako da se gubili na momente pa da se vraćao impuls pa da se gubili pa vraćao impuls.
Napad se dogodio u 15 do 12. Dejan je već u pola jedan bio u Beču u bolnici gde je dobio infuziju i sedative.
Završio sam u bolnici, bio sam na infuziji i u tih pola sata 45 minuta na putem ugla i tih elektronskih medija sam saznao da je u operacijnoj sali i da je promijenio. Na taj način sam saznao pre nego što sam zapravo i kontaktirao s svoju sestru.
2 sata nakon napada Dejan je seo u automobil i krenuo za Srbiju. Petar Mošić je u septembru 2020. malo više od godinu dana nakon ubistva osuđen na 30 godina zatvora.
Svoju suprugu od početka braka je kontinuirano i sistematski zlostavljao, slomio joj nos 7 dana nakon sklopljenog braka, udarao tokom trudnoće, tokom trajanja braka u puno navrata tukao i nanosio telesne povrede, pretio da će je ubiti i osakatiti nožem, da će nabaviti pištolj kako bi je ubio, proganjao, pratio, optuživao za neverstvo, nazivao pogrdnim imenima, kontrolisao i ograničavao kontakte sa drugim ljudima, ograničavao sredstva za život.
Stoji u presudi Višeg suda u Pančevu koja je donesena nakon što je Petar Mošić ubio Desanku 12. jula 2019. godine. U presudi koju je potvrdio i apelacioni sud u Beogradu navodi se da je Desankin suprug nju zlostavljao od zasnivanja braka pa do kraja njenog života. Kako stoji u presudi prilikom prvog saslušanja pred policijom, kada mu je rečeno u vezi čega je prijava za koju se tereti, Petar Mošić je izjavio: "Hvala Bogu, ja sam na to i išao."
A potom je detaljno opisao šta se sve dogodilo tog dana kada je prišao pokojnoj D, koja mu je rekla da će zvati policiju i počela da beži, da je on potrčao za njom, izvadio nož koji je držao u džepu prsluka, ubo je u leđe 2-3 puta, ne zna tačno koliko, pa je ona pala, ljudi su počeli da ga vuku i viču: "Šta to radiš, to ti je žena."
Statistike pokazuju da je svake godine u svetu ubijeno oko 60.000 žena. To je cela populacija, recimo, Kikinde, ili skoro 2 puta populacije San Marina, koja godišnje nestane zbog ubistava. Od 2019. u Srbiji je ubijeno najmanje 95 žena. Samo u 2022. broj je dostigao već 24 žene žrtve femicida.
Da, revoltiran sam i vrlo sam ljut na taj sistem, zato što sam sada svestan toga da svaki put kada dođe do takve situacije, znam da cela ta drama, medijska kampanja elektronskih pisanih medija traje 24 do 48 sati, to su ispisane naslovne strane i to ljudi se zgražavaju i komentarišu na različite načine i svestan sam da, kako kaže ono, 3 dana gosta dosta, tako da i cele te priče. Žao mi je što je to interesantno i zanimljivo ljudima prvi 24 sata i nakon toga svako se vraća svom svakodnevnom životu i obavezama, a s druge strane već sledećeg dana se pojavljuje neka nova vest i pažnja se usredsređuje na nešto drugo, na neke druge stvari. Eto, takav osjećaj i takvu reakciju imam, u smislu da se ne može konkretno ništa uraditi po tom pitanju dokle god u sistemu ne postoji zakon, dokle god se ne uradi nešto po pitanju korupcije, jer činjenica je da to i dalje kod nas u državi funkcioniše i tekako dobro.
Ipak, posebna zvanična statistika o femicidu u Srbiji ne postoji. Većina statistike dolazi od Autonomnog ženskog centra, koji se na osnovu medijskih natpisa u ubistvima obraćaju institucijama.
Znači, pišemo dopise Centru socijalne rad, policiji i tužilaštvu da pitamo da su to bilo ranije prijavljenog nasilja, ako je bilo, kako su postupali. To je, nama je to takođe bitno. Znači,
Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici je međunarodni sporazum koji je poznat kao Istanbulska konvencija. U Srbiji je taj dokument stupio na snagu 2014. godine. Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra kaže da je Srbija uradila dosta kada je u pitanju usklađivanje sa Istanbulskom konvencijom, posebno jer se donošenjem zakona o sprečavanju nasilja u porodici prag tolerancije spustio na nulu.
Tu je stavljen jedan širok krug ljudi koji može da ostvari pravo na zaštitu u smislu izricanja ovih hitnih mera, ali još širi krug krivičnih dela koji se smatraju ono što se zove rodno zasnovanim nasiljem, ne mogu da se izreknu hitne mere, ali će ti slučajevi biti razmatrani na ovim sastancima Grupe za koordinaciju i saradnju.
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković ističe da je neophodno da se problem femicida tretira kao jedan od najvećih problema u Srbiji.
Onda se u skladu sa tim odvajaju i resursi i ozbiljni akteri koji imaju iskustvo i znanje da se uhvate u koštac, da se odvoji dovoljno resursa za borbu protiv ovog izuzetno kompleksnog problema, da se dobro analizira šta se škripi u sistemu.
Iako se uvođenjem zakona o sprečavanju nasilja u porodici broj femicida smanjio, Vanja Macanović kaže da se smanjuje i broj ubijenih žena koje su prijavljivale nasilje.
Jednim delom jesu odgovorne institucije, ali drugim delom vi imate, posle kada čitate u medijskim člancima, a to je da su u slučajima tih žena koje nikada zvanično državnim institucijama nisu prijavljivale nasilje, da je rodbina znala, prijatelji znali, svi su njene okolini znali. I da nekako nisu uspeli da dopru do nje, da se konsultuju sa ženskim organizacijama, da se nešto pokuša, da se ipak, da kažem, žena pokuša da se spasi, da se to nasilje zaustavi.
Godine je prošlo od kada je na autobuskoj stanici ubijena Desanka Mušić, žena koja je prijavila nasilje, koja se razvela od supruga i sklonila u sigurnu kuću.
Često se setim. Moram da ti kažem da često puta mi se desi da je sanja i jako se lepo osjećam nakon toga. Kao da osjetim neku konekciju sa njom i osjećam neku vrstu podrške. Kada god bi poklekao, da kažem sebi, ne mogu više, nostalgiju, potrebu za detetom. Desi se da u roku dan, dva, recimo, dođem sam. I sanja me tako lepo i takvu podršku dobijem, i takvu snagu, i takvu energiju, i jako mi je drago zbog toga. A sa druge strane, moram da ti priznam, isto tako, sve se to završilo, sve to prošlo, i trudimo se da ne razmišljamo. Ali to su tako jake slike. Mi se često puta dešava da taj moment tih fotografija koje sam nažalost gledao dok sam bio na saslušanju i na pregledu predmeta kompletnog sa obdukcije i svih tih stvari, u nekim trenucima dok recimo odam ka poslu razmišljajući o nekim nebitnim stvarima, svakodnevnici, možda detetu, jednostavno kao fleš iz čistog jednostavno mi se pojave te slike tog momenta. I onda pitam sebe, zbog čega? Znaš, ono, kažeš, nisam razmišljao o tome, nisam razgovarao ni sa kim o tome, nisam se podsjećao, a prošlo je druga, treća godina. Šta je to što izazove u momentu da mi kroz fleš ta slika nje u tom stanju proleti i da osjetim kroz cijelo telo, kroz organizam grč, tu me uhvati onda malo melanholija.
Desanka Mušić samo je jedna od ubijenih žena u rodno zasnovanom nasilju koje je trpela decenijama. Iako je u godini u kojoj je ubijena prijavila nasilje i bila smeštena u sigurnu kuću, to nije bilo dovoljno da bi se njen život sačuvao. Kako stoji u presudi apelacionog suda, napad na Desanku desio se kada se Petru Mušiću srušio svet i kada je video da mu se bivša supruga neće vratiti i da nema ništa od nastavka zajedničkog porodičnog života. Njen slučaj u Srbiji, nažalost, nije izolovan. Od tada je ubijeno 95 žena. Samo 2022. ubijene su 24 žene. Dejan i danas živi u Beču i bori se da stvori lagodniju i bezbrižniju budućnost. Kaže, voleo bi kada bi njegovo iskustvo moglo nekome i da pomogne.
Ja kažem, život ide dalje i živimo svakodnevno i život nosi neke lepe stvari i tako dalje. I voleo bih da svako ko pronađe sebe ili se nalazi u sličnom ili istom problemu i ne zna šta da uradi i kako, na koji način, voleo bih da mogu da pomognem bilo kom. Ako ništa drugo, da kroz priču iz svog ličnog iskustva, kako sam mislio i razmišljao tada i kako razmišljam nakon svega što se dogodilo i na osnovu činjenica koji se vodim sada, da pomognem bar na neki način, ako ništa drugo, da na ispravan način odreaguju. Zaista bih voleo da mogu da budem u mogućnosti, to bi mi značilo. Zašto? Zato što ja nisam uspeo da u životu pronađem osobu koja bi mene razumela i koja bi meni pomogla na pravi način, to je da me usmeri. Prvo da se oslobodim tog grča i straha, odnosno straha koji stvara grč i paralizu celog organizma i tela, da napraviš i da učiniš bilo koji korak da bi neke stvari sprečio, a pre svega sebe zaštitio. Eto, zaista bih volio ako mogu na neki način da bilo kome pomognem.
Nasilje nad ženama u Srbiji možete prijaviti na broj autonomnog ženskog centra 0800 100 007 kao i na 0800 100 600 za prijavu nasilja u porodici. Broj policije u Srbiji je 192, a hitne pomoći 194. Slušali ste Mozaik života. Ostanite sa nama, a ostale sadržaje možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, gde se nalazi i naš serijal Ženske senke, u kojem donosimo svedočenja preživelih, priče porodica žena koje su žrtve nasilja. Naše ostale podcaste pronađete na Spotify, Google i Apple podcastima. Ja sam Iva Gajić, a pored mene na podcastu su radili Una Čilić i Nenad Branković. Do sledećeg slušanja.